Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Актывісту кампаніі «Гавары праўду» Міхасю Башуру выставілі абвінавачэнне ў падробцы дакументаў для атрымання крэдыту. Яму пагражае 3 гады турмы. Расійскія медыі працягваюць інфармацыйную атаку супраць кіраўніцтва Беларусі. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 10 вечара ў пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Чарговы танкер з венесуэльскай нафтай будзе разгружаны ў літоўскім порце Клайпеда, адкуль накіруецца на наваполацкі нафтан. Пра гэта паведамляе агенцтва Baltic News Service са спасылкай на адчольніка літоўскай Клайпедас нафта Рока Самасюліса. Аб'ём пробнай партыі складзе каля 80 тысяч тонн. Масюліс дадаў, што вядуцца перамовы з Беларусю аб перавалцы 2 мільёнаў тонн венесуэльскай нафты штогод. Невядомы нападнік захапіў у закладнікі 2 чалавек на тэрыторыі пасольства Турэччыны ў Тэль-Авіве, паведамляюць прадстаўнікі ізраільскай паліцыі. Паводле некаторых звестак, захопнік узброены палестынец, які патрабуе, каб Анкара ўдзяліла яму палітычны прытулак. Турэцкія дыпламаты, аднак, забаранілі ізраільскім праваахоўчым органам заходзіць на тэрыторыю амбасады, нягледзячы на тое, што з будынку прагучалі 2 стрэлы. Паліцыя заблакавала падыход да турэцкай місіі. У прыгарадным раёне паўночнай Асеты побач з постам міліцыі адбыўся выбух, пры гэтым 3 міліцыянты загінулі, 3 параненыя, гаворыць прадстаўніца паўночна-асетынскага следчага камітэту Марыя Гацоева.
Смертник с поясом шахида подошел к пункту милиции 105 пригородного района и привел в действие взрывное устройство с поражающими элементами от 600 до 800 грамм в тротиловом эквиваленте.
Ніводная групоўка пакуль адказнасці за выбух на сябе не ўзяла. Тым часам колькасць пацярпелых ад выбуху ў кавярні ў горадзе Пяцігорск на поўдні краіны павялічылася да прынамсі 20 чалавек. Праваахоўчыя органы паведамляюць, што перад кавярняй была падарваная машына, начыненая выбухоўкай. Румынскія ўлады абвясцілі аб высылцы з краіны супрацоўніка расійскага пасольства ў Бухарэсце. Гэта стала рэакцыя на затрыманне ў Маскве румынскага дыпламата Габрыэля Грэку, які падазраецца ў шпіянажы. У заяве румынскага МЗС гаворыцца, што расійскаму боку было перададзенае рашэнне аб абвяшчэнні персоны нон-грата супрацоўніка амбасады Расійскай Федэрацыі у Бухарэсце такога ж рангу, як і ў Грэку. У панядзелак расійскае ФСБ паведаміла аб затрыманні румынскага дыпламата Габрыэля Грэку пасля таго, як той нібыта спрабаваў купіць тайную вайсковую інфармацыю. Бухарэст заявіў, што арышт Грэку з'яўляецца сур'ёзным парушэннем Венскай канвенцыі аб дыпламатычных дачыненнях. Прэм'ер-міністр Аўстраліі Джулія Джылард выказалася за пераход да рэспубліканскай формы кіравання пасля таго, як скончыцца кіраванне брытанскай каралевы Лізаветы II, якая фармальна з'яўляецца кіраўніком і аўстралійскай дзяржавы. Джылард пажадала каралеве доўгіх гадоў жыцця, але адзначыла, што ў будучыні змена брытанскага манарха магла б стаць прыдатным момантам для ўсталявання ў Аўстраліі рэспублікі. Лідар апазыцыйнай ліберальнай партыі Тоні Эбат назваў выказванні Джылард недарэчнымі і выказаўся за захаванне сувязяў з брытанскай каронай. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз 1 гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Актывісту кампаніі «Гавары праўду» Міхасю Башуру выставілі абвінавачэнне ў падробцы дакументаў для атрымання крэдыту, за што яму пагражае да 3 гадоў зняволення. Не выключаецца, што ў сераду затрыманага перавядуць у жодзінскі ізалятар, перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Актывіста абвінавацілі паводле першай і другой частак 380 артыкулу крымінальнага кодэксу. Гэта падробка, выраб, выкарыстоўванне альбо збыт падробленых дакументаў, штампаў, пячатак, блянкаў. Максімальнае пакаранне да 3 гадоў зняволення ці 5 гадоў абмежавання волі, хаця суд можа абмежавацца і грашовым штрафам. У другой палове 16 жніўня следчы савецкага раддзелу міліцыі Менска выставіў Міхасю Башуру гэта абвінавачанне і падпісаў пастанову аб далейшым утрыманні яго пад вартай. Паводле адваката Тамары Сідарэнкі, Башура не признає себе виноватим.
Сведения действительно неверные, справки по зарплате. Но мы считаем, что это результат ошибки, а не умысла такого злого какого-то. Он сам считал, поэтому ошибся. То есть вину не признаю.
Адвокат Тамара Сидоренко уже накировала скаргу в прокуратуру на незаконное, как и наличить утримание Михася Башуры под вартой. Поводле адвоката за дело Михася Башуры активно ведутся следствие деяния. Тамара Сидоренко не включает, что следствие по справе завершится до конца жнивня. Деяния, которые инкриминуют Башуру, отбылись 2 года тому. Поводле следствия Михась Башура, каб отримать кредит, представил подробленную доведку о прибытках. С вечера 6 жнивня до этого часу Михася Башуру утримливают у Менском изоляторе на улице Окрестина. На умову утримания, поводле свояков, он не скардится. Из других краин стало известно, что 18 жнивня активиста могут перевести в жодинский следчий изолятор, ведомый своими больше жесткими умовами утримания вязнев. У компании «Говори правду» кажут про политично мотивованный переслед активиста Михася Башуры и нагадывают, что миновито зарандованные им квартиры бесследно сникли десятки тысяч подписов, собранных активистами компании за переименование одной из улиц Менску у улицу Василя Быкова. Пресс-секретарь компании «Говори правду» Юлия Дранчук нагадала про репрессии, которые обрынулись от активистов компании «Говори правду» в травне. Офис компании был опечатан, у десятку активистов забрали компьютеры, оргтехнику и гроши. Те, что вернули?
По всех этих компьютерах, оргтехнице и так далее, никаких зворотов, опроч одного компьютера, одного сотрудника, якого конфисковали шмат чего, але домогся он урешті того, что вернули компьютер ягоного сына.
Сказала Олегу Грузділовічу пресовий секретар компанії «Говори правду» Юля Дранчук. Російські медії протягують інформаційну атаку супроць керівництва Білорусі. Підставою до чергової хвалі різких публікацій стали показані по телеканалі НТВ третій фільм «Хросний батька» і погроза кремлівських чиновників надрукувати стенограму саміту АДКБ, під час якого Олександр Лукашенко дав публічне обіцяння признати незалежність Абхазії і Повньової Осетії. Російські видання оглядає Ігор Корній.
Спречка поміж Москвою і Мінськом погрожає Білорусі економічними санкціями, пише газета «Труд». Видання констатує, що Лукашенко не здраджує собі. Може пообіцяти, що завгодно, а у виніку зробить так, як це вигідно йому. У виніку Медведєву надокучив такий стиль контактування. Тому Кремль покуль не спиняє інформаційну війну з Мінськом. У артикулі «Війна за обіцянні» «Известія» протягують тему. Россия и Беларусь уступили у новую фазу конфликту. Як показник, опошнее выказывание Лукашенко, який заявил, что Медведев недобросумленно вытягивая из контексту выгодные ему речи. Як каже один из керовников выдания Владимир Мамонтов, прошли часы, коли все можно было списать на особливый статус союзных отношений.
Политика эта давно проводится уже в публичном поле, что для союзного государства странно. Союзное государство, на мой взгляд, должно быть так устроено. Совместная политика вырабатывается в тишине, потом совместная политика демонстрируется миру. Какое союзное государство, когда демонстрируется вся сложная механика, она же органика и все, что хотите, этих взаимоотношений?
Московский комсомолец и коммерсант пишут про то, что президент Грузии Михаил Саакашвили нібито пропонує Александру Лукашенку долучиться до фактично антиросійського альянсу ГУАМ, організації за демократію і економічне розвиття, яке об'єднує Грузію, Україну, Азербайджан і Молдову. З приходом до влади Віктора Януковича Україна зробилася слабим звяном організації, яка може окріяти дякуючи Білорусі. Як удокладняє комерсант, після недавньої зустрічі у Кримі Саакашвили і Лукашенки у їх позиціях зауважилося зближення. Як реагують на такого кшталту схеми у піку російсько-білоруському конфлікту не самі шараговані споживці інформації в Росії? Ось міркування відомого артиста і громадського діяча Олега Басилашвілі.
Хто кому в піку, то пусть вони там у себе в підвалах на бритвах розбираються. Я недавно був в Білорусі, мені дуже подобалось, багато порядку. Тільки странно, чому білоруські робочі працюють у нас на будівництві, на самих непрезентабельних роботах. Значить, рівень життя все-таки дуже низок, несмотря на порядок, який навів Лукашенко. Ну, опять-таки, верхоглядство, это взгляд туриста.
За антилукашенковскими артикулами так само вышли «Независимая газета», «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», радиостанции «Эхо Москвы» и «Голос России». Однако, як меркуя политолях Станислав Белковский, массированная информационная атака на сам реч на урадце переследуя мэтой измену улады у Беларуси.
Разговор о том, что Москва делает ставку на кого-либо из альтернативных кандидатов на пост президента Беларуси, что существует сценарий отстранения Лукашенко от власти, что, на мой взгляд, не имеет под собой никаких оснований. Москва знает, что свалить Лукашенко в ближайшее время ей не удастся, и она не ставит перед собой такой задачи. В тех областях, которые Кремль реально интересует, в вопросах приватизации крупных белорусских предприятий, здесь Кремль выступает агентом и представителем интересов крупного российского капитала.
Російський політолог Станіслав Бялковський. Білорусько-російським дочиненням присвячена і експертиза свободи.
у экспертизе свободы передачу на тему «Чи признає Россия белорусские президентские выборы?». У політичним і експертним осяроддзі Білорусі активно обмірковується тема об ролі російського чинника у президентській виборчій кампанії, що означає непризнання Москвою білоруських виборів, які гэта може мати наступства, як повпливає позиція Росії на поводзіни білоруської номенклатури. Гэтае питання абмярковаюць за круглым столом експертызы свабоды політичний аглядальнік нашага радыё Юрый Дракахруст і політичний аналітик Александр Федута. Вядзе перадачу Валер Карбалевич.
Гэта перадача пазней у нашым эфіры. Апазыцыйныя ўкраінскія тэлеканалы ТВА і Пяты канал пазбаўленыя дадатковых частотаў. Пра гэтай падзеі, якія выклікаюць занепакоенасць станам свабоды слова ва ўкраіне, мы гутарым з нашым аглядальнікам Юрыем Дракахрустам. Юрый, многія, відаць, памятаюць рэпартажы з Майдана ў 2004 годзе, які вёў Пяты канал. Што за канфлікт вакол яго зараз?
У мінулую нядзелю журналісты TVI і Пятага канала ўжо правялі папераджальны страйк. Гэтыя два каналы былі пазбаўленыя дадатковых частот вяшчання, якія яны нядаўна атрымалі. Пазбаўленне адбылося паводле зыску іншай тэлекампаніі «Інтэр». І цікава адзначыць, што гэтая кампанія шчыльна звязаная з шэфам украінскай спецслужбы, службы бяспекі Валерам Харашкоўскім. TVI і Пяты канал працягваюць вяшчанне, але пазбаўленне іх дадатковых частотаў разглядаецца многімі ва ўкраіне як наступ на свабоду слова. Вось думка кіраўніка TVI Мікалая Княжыцкага. Ён кажа, што пэўныя колы затачэння прэзідэнта, выкарыстоўваючы ціск на суды сілавыя органы, спрабуюць манапалізаваць уладу і ператварыць Украіну ў бананавую аўтарытарную рэспубліку. Сам прэзідэнт Віктар Янукович са свайго боку на мінулым тыдні заявіў, што ніколі не дапусціць вяртання цэнзуры. Аднак паводле намесніцы кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Ганны Герман, канфлікт вакол частот з'яўляецца пытаннем бізнесу, а не свабоды слова. Пазачарговае пасяджэнне Верхоўнай Рады, прысвечанае пытанням свабоды слова, ініцыюе дэпутацкая група «За Украіну». Але эксперты ацэньваюць магчымасць склікання пазачарговага пасяджэння парламенту даволі скептычна. Аднак ёсць падставы меркаваць, што сітуацыя будзе ў цэнтры ўвагі дэпутатаў у пачатку працы новай сесіі, якая, дарэчы, як і ў Беларусі, пачынаецца 7 верасня.
Аглядальнік свабоды Юрый Дракахруст. Вы на хвалях радыё «Свабода». Чэргі ў двух пунктах пропуску «Новая гута» і «Весялоўка» на беларуска-украінскай мяжы пратрымаюцца да канца лета, заявляюць у Дзяржаўным памежным камітэце Беларусі. Працягласць чэргаў машынаў на ўезд-выезд праз беларуска-украінскую мяжу можа дасягаць 1,5 кіламетраў. Рэпартаж з мяжы карэспандэнта «Свабоды» Алеся Дашчынскага.
У тых, хто ў гэтыя спякотныя дні на аўтатранспарце перасякае мяжу, найбольш прэтэнзіяў не да беларускіх, а да ўкраінскіх памежнікаў з пункту пропуску Новай Ярылавічы, што Чарнігаўскай вобласці, апавядае кіроўца Васіль з Ленінградскай вобласці Расіі, які са сваякамі адпачываў ва ўкраіне і толькі што пераехаў украінска-беларускую мяжу на трасе Чарнігаў-Гомель.
На украінскай граніцы была большая очередь. Стали больш 2 часоў. А на беларускай было ўсё очень быстро, акуратна, без задержак. На украінскай граніцы просто адзін чалавек аднім пальцем набівае даныя. Паспортные на компьютере. В одной руке у него паспорт, в другой руке он набивает данные. Одним пальчиком. Получается очень долго. Ну, ремонта не видно там никакого. Дорожек там мало, пропускных, поэтому очереди.
Некоторые туристы, якія вяртаюцца дамоў з Чорнага мора аўтаспынам, перасякаюць мяжу пешкі, пакідаюць сваіх аўтаспадарожнікаў на украінскай мяжы і ідуць пешкі. Так прынамсі паступілі Тацяна і Андрэй з Санкт-Петербургу. Даехалі з Севастополю да украінскай мяжы, заплечнікі на спіны і наперад. Спадарыня Тацяна.
Сама таможня минут 5 за. Просто подошли сразу к окошку, нам все написали, потом шли от таможни до таможни, и здесь тоже 5 минут. Со стороны украинской, наверное, где-то, ну, примерно машин может 20, но не больше 0,5 километра. Перед белорусской там, по-моему, машины 4 стояло. Ну, это вот легковые фуры, ну, там, может, по паре было их.
Поколь мы размовляли до белорусской мяжи с боку Гомеля, с речевыми мяшками за плячима набрезились двое пеших туристов, Рыгор и Полина, так само Санкт-Петербург.
Мы из Петербурга путешествуем автостопом. Пытаемся доехать до Крыма. Мы сейчас пытаемся перейти границу. Первый раз на белорусско-украинской границе. И думаем, что делать. Еще, по-моему, километр придется идти пешком, чтобы поймать машину.
Белорусы улетку так само икнутся до мора. Кто до Черного, а кто у Туреччину, до Межземного. Фирмы пропонуют вылет у тую ж Туреччину с Киевского аэропорту. И гамельчукам, и навод Менчукам с территории Украины перелеты на шмат таннейшие. До аэропорту Борисполь белорусы едут микроавтобусами. И так само зведают покуты на мяжи. И не только толькі на цэнтральным памежным аўтаперагодзе Новая Гута Новая Ярылавічы, але і на пабочных. Напрыклад, Весялоўка Сянькоўка, куды раілі кіравацца беларускія памежнікі. Апавядае 35-гадовая жыхарка Гомелю, якая два дні таму вярталася з Турэччыны і перасякала з сям'ёй украінска-беларускую мяжу.
Я з сям'ёй ездзіла ў Турцыю. Да кіеўскага аэрапорту дабраліся з Гомеля маршруткай і туды прыехалі хутка. А вось назад стаялі 3 гадзіны на украінскім пераходзе. Ехалі ў абход Новых Ярылавічаў праз памежны пункт Весялоўка. Чарга аўтамашын, ну, была з паўкіламетра, і менавіта на украінскім баку. Намучыліся на мяжы пасля адпачынку.
Жыхарка Гомелю пра тое, як перасякала украінска-беларускую мяжу. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Я нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Актывісту кампаніі «Гавары праўду» Міхасю Башуру выставілі абвінавачанне ў падробцы дакументаў для атрымання крэдыту, за што яму пагражае да 3 гадоў зняволення. Ад 6 жніўня Міхася Башуру ўтрымліваюць у менскім ізалятары на вуліцы Акрэсціна. Расійскія медыі працягваюць інфармацыйную атаку супраць кіраўніцтва Беларусі. Тым часам лідар расійскай кампартыі Геннадзь Зюганаў выказаў абурэнне стужкай «Хросны бацька 3», паказанай па НТВ, назваў яе антыбеларускай. У Падмаскові супрацоўнікі расійскай дарожнай міліцыі затрымалі за перавышэнне хуткасці да 140 км ў гадзіну джып памочніка прэзідэнта Беларусі Віктара Шэймана. Пасля яго адпусцілі без складання пратаколу. Чэргі на беларуска-украінскай мяжы пратрымаюцца да канца лета, заявляюць у дзяржаўным памежным камітэце Беларусі. Працягласць чэргаў машынаў на ўезд-выезд праз беларуска-украінскую мяжу можа дасягаць 1,5 км. Працягваем праграму. Сёлета вывучэнне школьнікамі замежных моваў адбудуцца змены. Абавязковае навучанне пачнецца з 2-й класы і павялічваецца колькасць урокаў на 1 гадзіну на тыдзень ва ўсіх класах. Пра сітуацыю з выкладаннем замежных моваў у розных рэгіёнах Беларусі Вячаслаў Кулік.
Гарадзеншчына. У многіх вясковых школках на Гарадзеншчыне і цяпер не стае выкладчыкаў замежных моваў, перадае Міхал Карневіч.
Завуч сярэдняй школы ў вёсцы Галавачы Гарадзенскага раёна Марія Курок кажа, што тыповая праблема для такіх школак адсутнасць адпаведных спецыялістаў.
Калі школка нават такая, як і наша, маленькая, дык аднаго настаўніка будзе не хапаць. Мы выходзім за кошт таго, што адзін пенсіянер, ён працуе тут па колькі гадзін, яго ёсць непоўная стаўка. І другая настаўніца, яна прыйшла маладая, яна ўжо тут нагружана на поўную стаўку.
Падарэнне распавядае, што і раней ім даводзілі зрана, каб школа аказвала платныя паслугі вучням, арганізоўваліся дадатковыя групы і каб настаўніца дадаткова выкладала мову для жадаючых, але ўжо за грошы. Праўда, і гэта не вырашала праблемы з веданнем мовы.
Таму што практыкі літаральна вось ніякай няма, ні з якімі нямецкімі сябрамі не сустракаемся, нікуды мы не выязджаем. Жывую мову мама не чуе, мову лінгафоннага кабінета няма, гэта дарагое удавольствіе. Напэўна, трэба з гэтага лінгафоннага кабінета, каб дзеці чулі нармальную, правільнае вымаўленне мовы.
Змітер Кухлей, бацька вучаніцы, 1 год таксама працаваў настаўнікам замежнай мовы ў школе. Ён гаворыць пра выкладанне замежнай мовы ў школе так.
І гэта насамрэч нейкая прафанацыя, таму што, па-першае, няма ніякай зацікаўленасці ў дзяцей. Ну і ў адміністрацыі падыходы такія, што для галачкі гэта ўсё. Вынікаў вось пасля школы больш чым 90% вучняў яны не валодаюць вось замежнай мовай. Пэўны адсотак ёсць людзей, которыя, ў прынцыпе, маюць узрост. Але ж іх вельмі мала, і яны адмыслова рыхтуюцца не ў школе, а з дапамогай рэпетытараў.
На Гарадзеншчыне немало прадстаўнікоў польскай меншасці. Раней шмат хто імкнуўся скончыць універсітэт у Польшчы, у тым ліку паляністыку. Спачатку, калі яны вярталіся, былі перспектывы знайсці працу дома. Аднак сітуацыя пачала мяняцца, удакладняе Сергей Астраўцоў.
Гарадзенка Анжеліка Рэхва выконвае абавязкі кіраўніка Саюзу палякаў, не прызнаванага ўладамі. Яна закончыла палянністыку ў Польшчы. Вядома, што польская мова не трапляе ў школах Беларусі ў шэраг асноўных замежных моў. Вывучэнне яе школьнікамі скарачаецца, гаворыць Анжеліка Рэхва. З 2005 году зменшылася лічба тых, хто вывучае мову. Змяніліся таксама магчымасці, дакладней, форма навучання. Калі раней пераважала выкладанне польскай мовы як асобнага прадмету ў якасці другой замежнай мовы, то цяпер у большасці выпадкаў у школах, дзе яшчэ існуе польская мова, яна вывучаецца на факультатыўных занятках або ў гуртках.
На Віцебшчыне старэйшыя настаўнікі ўзгадваюць, што іспыты па замежных мовах па сканчэнні школы ўжо ўводзіліся, удакладняе Браніслава Станкевіч.
Для того, что введение обязательного испыта по замежной мове не повлияет на якость ведов учнев, наставница ангельской мовы Галина Синицына ставится скептично. И она даже сгадывает такой недоречный выпадок.
Я понимаю, один мальчик вытащил билет, который не знал, а ему нужно было тему рассказывать какую-то. Так он такой абракадабру нес. Набор звуков просто. В комиссии сидят там не знающие языка, а уже мы его не выдали. И ему поставили оценку нормальную. Он же не молчал. То же самое будет. Уже что-что, а очки втирать у нас учителя научились.
У Оршанской средней школе номер 2 сёлета чекают трех новых наставников замежной мовы. Прикладно столько же их приходит штогод, але надолго яны не затримливаются.
Заробки молодых наставников мизерные. Без категории, а категория дается только с часом працовного стажу. Яны отримовывают каля 300 тысяч. Одинное выйстие. Нагрузка 25-31. А уже дать веды в системе, на это у них нема ни часу, ни мочимости, ни ожидания. Бо молодые наставники не собираются вогуле працовать в будущем у школе.
На Могилёвщине сёлетний навучальный год пачнецца з недахопу наставников. Працяг темы у матэрыяле Андрея Белагубова.
Во управе адукации аблвыканкаму признают, что заявки на наставницкие кадры не выконываются.
Вот в этом году заявка на специалиста физико-математического профиля выполнена только на 51%. В прошлом, позапрошлом вообще по 33% только от заявки. Большая потребность именно в городские учреждения, очень низкая закрепляемость кадров. Отрабатывая 2 года, уезжают молодые специалисты.
Педагог с 30-годовым стажем Жанна Шчарбіна лічыць, что проблема недохопу наставников у мизерных заробках.
У меня уже и стаж идет, и категория. И я получаю где-то 500 с копейками. Молодой специалист, он вообще голый оклад. Молодые учителя за такую зарплату работать не хотят.
Могилевский педагог Жанна Шчарбіна.
Поступить у престижные университеты Москвы можно поводле так званых президентских программ праз державные конкурсы. Але белорусы цалкам самостоятельно поступают у Московский институт международных дочинений, до прикладу, и при этом не платят 8000 евро у год за навучание. Это выйстие и для тех, у кого из-за громадской активности характеристика такая, что с белорусскими ВНУ проблема. Досвид и парады, а так само белорусские студентские землятства в Москве у передачи «Белорусское замежжа».
Гэта перадача ў вечаровым эфіры «Свабоду». А на чарзе званкі на «Свабоду». Слухачы выказваюцца наконт будучай прэзідэнцкай кампаніі. Ці будуць аб'ектыўна падлічаныя галасы? Ці дадуць магчымасць кандыдатам на пасаду прэзідэнта выступіць перад шырокай аўдыторыі? Ці адбудуцца тэледэбаты без цэнзуры? Перадачу падрыхтавала Лілія Болбас.
Многие слухачи «Свободы» пессимистично ставятся до магчимости сумленного подлику голосов у сегодняшних белорусских умовах. Вось одно из меркований.
Когда он решил похвастаться, что ли, и говорит о том, что вот Европейский Союз недоволен, что очень много за меня проголосовали. И я дал команду председателю ЦИК, чтобы она снизила процент.
У іншага слухача такое ж меркаванне.
Чтобы вы там не сделали, 70% получит Лукашенко.
Лидер Европейской коалиции Микола Статкевич погоджается, что объективных выборов у теперешней политической системы Беларуси отбыться не может.
Самая великая политическая таємніца Беларуси – это соправданные выники выборов. Потому что выборчая комиссия с самого низу подают наверх те проценты, которые им загадано подать. Выборы перетворены у ритуал. И тут соправды можно сказать 70-90%. Я думаю, что так оно и было, как сказал господар Лукашенко. Поставили задачу чиновникам на 1%, а каждый из них подумал, а раптом мой сосед в соседней области дать боль. Почалось такое спаборництво. Вот и отрималось, что догнали до 93%, совсем уже неверогодные лишбы. И пришлось господару Лукашенко скидывать 10.
Як треба дзейнічаць апозиція напередодні президентской виборчої кампанії, каб в Україні відбулися сапраўдныя выборы і почалися демократичні зміни? Слухачка «Свободи» виказує свою думку.
Улады не дали воду на проведение митингу 16 жнюня, и он был нешматликим. За эти годы люди призвучались к тем умовам, которые створены. Люди спочувают родным и близким знакомых и бачат, что с годами ничего не меняется. Правда, никто не ведает. Когда были дебаты на телебачении или по радио державным, там между дейным президентом и теми, кто хочет баллотоваться на эту посаду, люди могли поравновывать. А так нічога не вядома, хто што пропонаваў, каб палепшыць становішчу ў краіне.
А вось больш радикальнае меркаванне нашага слухача, які прыгадаў мінулую прэзідэнцкую кампанію.
По поводу оппозиции. И в звонках на свободу вельми часто чую. Вот оппозиция не робит, вот оппозиция то и не готовит. Дорогие мои слухачи, оппозиции на сегодняшний день это мы все, которые получают по 400, по 500 тысяч лукашей, не доедают и не додеваются. Сегодня может выиграть только той, кто будет смагаться за отстранение Лукашенко от участия в выборах. 16 годов он прокировал из них 10 незаконных. Он сгубил семью Козулиных, таких поважанных людей.
Лидер консервативно-христианской партии БНФ Зенон Пазняк лечит, что самой правильной тактикой оппозиции подчас теперешних выборов повинен быть бойкот.
Бойкот обґрунтовується несколькими тезисами. Перший, Лукашенко не має права удельничать у этих выборах. Это здек над целой нацией. Коли б такая ситуация здарилася у Польши, ни один поляк не пошел бы на выборы. Але там другие уровень национальной сведомости и политичного опыта. Другий тезис. Выборы не залежат от людей, якія будуць галасаваць. Ім толькі важна, каб людзі прыйшлі на выбары. Людзьмі проста карыстаюцца для прыкрыцця фальсіфікацыі. А вот калі ты не пойдзеш на выбары, то ім трэба будзе фальсіфікаваць пустату. Тады не будзеш выступаць перад усімі, ж там увесь народ за мяне, мяне падтрымалі, элегантны. Не, хлусня ўсім ясная. Гэта кансалідуе людзей. Як пратэст супраць ашуканства, як пратэст супраць гэтай улады несправядлівай.
Вы слухали звонки на свободу. Нагадаю, что телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Телефануйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставленне до падзей у Беларуси и у свете. Мы чакаем так само водгукаў на працу Радио Свобода.
Пятого жніўня сповнилося 100 годов с дня народжения Ларисы Генеюш. Легенды белорусской поэзии, громадянки БНР, вязня ГУЛАГа, ахвярной христианки и вольного голосу любови до Зельвы, Неуману, Беларуси, які у вежнівень гучить на хвалях свободы. Щодня невядомые фотоздымки, уникальные аудиозаписи, истории и апокрифы из життя поэтки. При микрофоне автор передачи Михай Скобла.
Як верши Генеюш трапляли з ГУЛАГу на волю. Пасля обвяшчэння прысуду 25 гадоў пазбаўлення волі Ларысу і Янку Генюшаў не адразу адвезлі ў турму. За вокнамі згасаў кароткі зімовы дзень, зняволеныя доўга сядзелі ў пустой залі, агаломшаныя такім суровым выракам Верхоўнага суду. У галаве Ларысы Антонаўны ўзніклі шматкроць паўтарыліся радкі: «Дзе гора, дзе боль свой дзенеш, паэтка Ларыса Генюш». Верш пазней так і не дапісаўся. У перасыльных турмах у першыя гады гулагаўскай катаргі было не да вершаў, але гулаг не прымусіў замаўчаць паэтку. До нас дайшло немало яе твораў, написанных за колючим дротом. Як же яны траплялі на волю? У свой час Микола Канаш, сам былы гулагавец за сяброўства у Союзе беларускай молоді, перадаў мне больше за десяток лягерных листов и вершаў Ларысы Генюш. Я звернув увагу на паштовые штемпели, дзе месцам отправки значыліся Котлас, Воркута и Ленинград. Оказывается, верши Ларысы Генюш на волю траплялі по кручастыми стежками. У лягеры Микола Канаш атрымліваў их праз нелегальную строга законспіраваную пошту. Разумеючы іх каштоўнасць, пры першай магчымасці перасылаўся брам на свабоду. Звычайна лісты збіраліся ў пакунак, які абгортваўся паперай з-пад аманіту і пражыўляўся стэарынам, каб не праходзіла вільгаць. Пакунак мацаваўся на сценцы вагону, які запаўняўся вугалем. Лісты з гулагу знаходзілі добрыя людзі падчас разгрузкі вагонаў у тых жа Котласе, Варкуце ці Ленінградзе. І праз 50 гадоў Мікола Імполевіч памятаў імёны зняволеных, якія працавалі на загрузцы вагонаў у Янце, і з рызыкай для сябе перасылалі на волю тыя лісты: Вячаслаў Прыстаўка, Іван Мароз, Валянціна Салагуб.
Цэлы зборнічак лягерных вершаў Ларысы Геніюш пераправіў на волю і Васіль Супрун, які таксама атрымаў 25 гадоў гулагу за стварэнне антысавецкай арганізацыі «Чайка» на Слонімшчыне. Лісты з лягеру Васіль Супрун адпраўляў на адрас свае сястры Надзеі Рубец, якая зберагла іх усе і перадала брату пасля яго вяртання з гулагу ў 56-м. Яшчэ каля двух дзясяткаў вершаў Ларысы Геніюш Васіль Супрун вынес на волю зашытымі ў сваёй лягернай ватоўцы. На вялікі жаль, не ўсе творы паэткі часоў гулагу удалося выратаваць. Па сведчанні таго ж Васіля Супруна, частка з іх так і засталася ляжаць пад лесвічнай прыступкай у Лябёдачнай шахты нумар 2 гораду Інты, дзе слонімскі падпольшчык працаваў машыністам скрэпернай установкі. Мясцовы краязнаўца Віктар Лошкін яшчэ не страціў надзею адшукаць тыя вершы.
Голас, які веставаў у Беларусі свабоду, чытае Ларыса Геніюш.
Дня, бляск в очей моих сумный, одинотый, дурманючий бой. Час мне здейснить усё, что задумано, покуль кроме життя моего ствол. Стоять древы бездальни белые, грея сонейка скрозь трава. Чабаром густым зню повеяла, завинулася голова. Что ж, ударами покалечили уже душу мою не раз. Уздымаю ее, подлечиваю древы родные.
Прагучала перадача «Жнівень» з Ларысай Геніюш. Гісторыі і апокрыфы жыцця паэткі. У студыі «Радыё Свабода» быў Міхася Скобла. «Жнівень» з Геніюш працягваецца.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Я нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Актывісту кампаніі «Гавары праўду» Міхасю Башуру выставілі абвінавачанне ў падробцы дакументаў для атрымання крэдыту, за што яму пагражае да 3 гадоў зняволення. Ад 6 жніўня Міхася Башуру ўтрымліваюць у менскім ізалятары на вуліцы Акрэсціна. Расійскія медыі працягваюць інфармацыйную атаку супраць кіраўніцтва Беларусі. Тым часам лідар расійскай кампартыі Геннадзь Зюганаў выказаў абурэнне стужкай «Хросны бацька 3», паказанай па НТВ. Ён назваў яе антыбеларускай. Чэргі ў двух пунктах пропуску «Новая гута» і «Весялоўка» на беларуска-украінскай мяжы пратрымаюцца да канца лета, заявляюць у Дзяржаўным памежным камітэце Беларусі.
На хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У эфіры «Экспертыза свабоды» на тэму «Ці прызнае Расія беларускія прэзідэнцкія выбары». У палітычным і экспертным асяроддзі Беларусі актыўна абмяркоўваецца тэма аб ролі расійскага чынніка ў прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Што азначае непрызнанне Масквой беларускіх выбараў? Якія гэта можа мець наступствы? Як паўплывае пазіцыя Расіі на паводзіны беларускай номенклатуры? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом «Экспертызы свабоды» палітычны аглядальнік нашага радыё Юрый Дракахруст і палітычны аналітык Александр Фядутаў. Шэраг экспертаў робіць выснову, што Расія не прызнае прэзідэнцкія выбары ў Беларусі, і гэта стане падставай для наменклатурнага перавароту і адхілення Лукашэнкі ад улады. Найперш давайце дамоімся па пытанню, што азначае непрызнанне Масквою беларускіх прэзідэнцкіх выбараў. Гэта заява аб тым, што выбары былі недэмакратычнымі, ці нешта большае? І ці падтрымаюць Расіі іншыя краіны СНД? Бо звычайна назіральнікі ад СНД прызнаюць дэмакратычнымі ўсе выбары на постсавецкай прасторы. І ці будуць яны рабіць выключэнне для Беларусі? Спадар Дракахруст.
Ніякія выбары ні ў якай краіне не патрабуюць ніякага замежнага прызнання. Вся стылістыка расійскай палітыкі, з ёй не стасуюцца нейкія спасылкі на недэмакратычнасць выбараў недзе, ну а ў самой Расіі якія яны, а якія яны ў іншых краінах, напрыклад, Казахстане, ў Азербайджане, дзе Расія гэтыя выбары прызнае. Але пэўнае, так бы мовіць, непрызнанне ў двукосі магчыма ў такім выглядзе, што, напрыклад, назіральнікі СНД ці назіральнікі ад Росії в складі СНД, наприклад, солідаризуються з назиральниками АБСЕ, зауважають, що були під час виборів некі порушення. До того ж, про гэта говорить весь час російські СМІ, і як некоторі кандидати терплять ад білоруського режиму за те, що хочуть інших стосунків з Росією. А Москва просто мовчить. Москва не віншує Олександра Лукашенку з перемогою. Здається, що в практичному плані, коли не признання і буде, то оно може бути тільки в такій формі.
Тяжко уявить, что представники, например, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Тинават Азербайджана и Казахстана подтримают Россию таким супольным деянием, потому что эта гульня может отбиться потом на президентских выборах и у их краине. Господар Федута, а что, на вашу думку, может означать непризнание России президентских выборов в Беларуси?
Ну, что такое непризнание? Это что? Это значит, что Россия отзовет своего амбассадора кадра в Менску, или каких-то консультаций, этого зрозумело не будет. Внешне будет отбываться еще, как отбывалось до этого, я маю на увазе дипломатичный уровень. Это будет подставой для будущих действий в России. Прежде всего, это переход от эмоциональной риторики о братстве, об исторических связях, до прагматичной риторики, до назначения кошту на газ, на нафту, заходишь в якісь формул, а не отношения. И вот это, саправды, будет значить значно больше. Это добьется на белорусской экономике.
Хочу нагадать, что нечто подобное уже отбылось. Ни один керовник ни одной державы не повиншовал Лукашенко с перемогой на референдуме 2004 года. Фактично это может означать то самое непризнание, але никаких практичных наступств это за собой не потягнуло. А вот как вам такой вариант? Российские керовники принимают решение не встречаться с Лукашенко, не вести с ним перемовы, не пускать его на территорию своей страны. Може Москва гэта сабе дазволіць, бо ў адрозненні ад краінаў еўразвязу, якія менавіта так паводзілі сябе з Лукашэнкам доўгі час, Расія і Беларусь уваходзяць у шэраг інтэграцыйных аб'яднанняў, дзе патрэбна прымаць рашэнні на вышэйшым палітычным узроўні. Спадар Дракахруст.
Вы маете рацию в том смысле, что, по-перше, это не совсем у российской стилистики. Они так, может быть, относно Саакашвили робили, хиба что. А с другого боку, ну, саправды, помеж Белоруссией и Россией маются шматликие и довольно шильные связи. И в этом смысле, коли, ну, вот таким символичным чином срываются, так думаю, все заглушки, ну, можно ж перекрыть транзит, можно еще что-нибудь зарабить такое. Так что, коли подобный бойкот Лукашенко и будет, то он может быть только вельми таким худшим, уткотечным, и он может быть вершиней айсбергу неких стосунков. Вот вы на самом початку сказали про номенклатурный переворот. Вот я думаю, что коли что-то и будет реальное, а не символичное, то это может быть, скажем, праца с белорусской владной элитой. А то, что эта владная элита мая вельми шчильные сувязи с своими российскими коллегами, про это свечит то, как многие белорусские номенклатурные товарищи после сыхода в отставку находят себе притулок где? Все там же, в Москве. Причем, як правладные к шталту Урала Латыпова, там, генерала Навумова, так и, скажем, такие люди, як Петр Кравченко, як Василий Леонов и шмат-шмат кто инш. И вот, коли Россия вырешит взяться всерьез, то будет тихая, спокойная праца, вот так бы мовить со своими людьми. И совсем не обовязково, что это будут вот те, скажем, оппозиционные лидеры, яких объявляют креатурой Москвы. В этом смысле мне пригадывается блескучий фрагмент с перехопу размовы Максима Бакеева, сына Курманбека Бакеева, со своим дядем, який казал своему дяде: «Дядя, вот ты такой человек, який русским подобается, в погонах и горелку пьешь». Вот я думаю, это формула, на самом деле, российского ставленника. И в этом смысле я бы больше приглядывался не господаров, там, Санникова, Некляева и инших, а, например, господара Владимира Мацкевича, бывшего шефа КДБ Беларуси, который зараз находится в России, как у Быкова, а бомба чакала своего часу. Вот, коли эти люди начнут всплывать, вот тогда можно будет сказать, что Россия взялась за эту справу всерьез.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Чи признає Росія білоруські президентські вибори?». Господар Федута, а які вам бачаться механізми непризнання? Ну, ось такий варіант, як адмова зустрікатися з Лукашенко, це некая форма бойкота. Наскільки це вірогодно?
Це зовсім невірогодно, тому що Росія будує з нами союзну державу, міцну зв'язку і шерех інших міждержавних структур. І коли вона вже це гуляє, вона повинна заходити з того, що є певна процедура. І вона мусить бути альбо відмовиться від будівництва, альбо зустрікатися з Лукашенком хоча б два рази на год. Валера Костюкова підлічила, що там 7 або 8 структур, у яких удільників з Росії і Білорусі. Це значить, що 16 разів на год мусить бути президент Росії зустрікатися з президентом Білорусі.
Спадар Дракахруст, ось на конт номенклатурного перевороту, то бок тиск з боку Москви може стати підставою для номенклатурного перевороту і відхилення Лукашенки від влади. Але тут узникає, на мой погляд, важне, навіть принципове питання. А чи з'являється номенклатура суб'єктом політики в Білорусі?
Як той казав, секрет самого доброго бойца полягає у тим, що його дагэтуль ніхто не забіў. Нам тяжко до конца адказаць на гэтае пытанне. Стає причиной, што заўсёды раней Лукашенко дзейнічаў ува умовах, калі ён меў за сабой расійскую падтрымку ў той ці іншай форме. А вось зараз сітуацыя новая і фактычна якая ніколі не здаралася ў найноўшай беларускай гісторыі, калі Москва можа аказаць на баку супрацьлеглым таму, на якім Лукашенко. Але ёсць адзін мінус для гэтага сцэнару і адно пытанне. Мінус палягае ў тым, што ніякага масавага руху супраць Лукашэнкі не назіраецца. Тыя ж каляровыя рэвалюцыі ў Грузіі, ва Ўкраіне былі па сутнасці такімі наменклатурнымі пераваротамі, у якіх адна з груповак наменклатуры проста выкарыстоўвала такую новую зброю масавага паражэння, як мас. Зараз не зусім зразумела, адкуль тыя масы з'явяцца на баку такога сцэнару, пакуль іх няма на гарызонце. А пытанне палягае ізноў жа ў тым, што пакуль цяжка сказаць, наколькі трывалыя ідэалагічныя скрепы, ідэалагічнае адзінства, у якое Лукашэнка арганізаваў сваю наменклатуру. З аднаго боку, значная частка, асабліва старэйшае пакаленне наменклатуры, жыве крыху з галавой вывернутай на ўсход, пра што сведчаць іх траекторыі пасля адстаўкі. Але ўжо за гэтыя гады вырасло пакаленне, можна назваць, скажам, імёны там Янчеўскага, Зімоўскага, Петкевіч, Зайцева, якія зусім не людзі савецкай краіны, не вывернутыя ў іх галовы на ўсход. І вось як яны павядуць сябе ў такой сітуацыі, калі Расія пачне шчыльна працаваць з беларускай наменклатурай, для мяне гэта пытанне. Не факт, што яны, так бы мовіць, устануць па стойцы зважай, маўляў, а, ну раз сама Москва, то куды ж уж мы? Для мяне это невідавочна.
Як любіць паўтараць Александр Лукашенко, нам не патрэбна прызнанне ні Захаду, ні Расіі, нам патрэбна прызнанне беларускага народу. І ў гэтым сэнсе той рэжым, які пабудаваў Лукашенко, ён падаецца вельмі слаба рэагуе на вонкавы ўплыў. Ён слаба рэагуе на ўсю крытыку Захада, а цяпер, калі пачаўся канфлікт з Расіяй і гледзячы беларускім медыям, Расія аб'яўляецца галоўным ворагам, магчыма, што і ціск з боку Росії не поуплывае на дзеянні беларускай номенклатуры. Спадар Федута, як вы пракаментуеце вось гэтыя разважанні наконт номенклатурнага перавароту пад уздзеяннем непрызнання з боку Росіі?
Беларуская номенклатура сёння гэта 6 асобаў, 6 губернатараў. Менавіта яны вырашаюць вынікі галасаваць. У нас паспелі падсядзець у цёрвах усе, пачынаючы ад прэм'ер-міністра і скончваючы дэпутатамі мясцовых саветаў. Апроч губернатараў, гэта тыя людзі, каго Лукашэнка ніколі не кранаў. Але губернатары ў нас таксама людзі разумныя. Губернатары разумеюць, што як толькі пачнецца пэўная эканамічная дэстабілізацыя, ім прыйдзецца адказваць перад людзьмі, каб народ выйшаў на плошчу. Вось тут ўжо ніхто не здолее нічога зрабіць. Ці адбудзецца нейкі пераварот у свядомасці? Магу сказаць, што ў свядомасці гэтых 6 чалавек так адбудзецца.
На мой погляд, выники выборов залежат не от 6 человек, а от одного человека, Лидии Михайловны, які яна объявить выники, это и будет выником народного голосования. Але коли народ выйдет на улицы, то, махчима, позиция номенклатуры уже никого вельми цікавить не будет, потому что это же зусім інший сценарий.
Ну так, все ж таки, коли мы говорим про номенклатурный переворот, то размова не идет про улицу. Коли мы говорим масштабами этих выборов, то выход людей на улицы можно не брать под увагу. Але мы занадто засяроджуемся на выборах. Вот спадара Бакиева прошли выборы, он был обраный. Ну а вот пришел красовик, и оказалось, что и никаких выборов не потребно. Так что подеи могут развиваться и таким чином.
Выслухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Ти признає Россия белорусские президентские выборы». У передачи удельничали политичный оглядальник нашего радио Юрий Дракохруст и политичный аналитик Александр Федута. Вел передачу Валер Карбалевич.
Ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Я нагадаю теми сьогоднішньої програми. Активісту компанії «Говори правду» Міхасю Башуру виставили обвинувачення у подробці документів для отримання кредиту, за що йому погрожає до 3 років зняволення. От 6 жнівня Міхася Башуру утримлюють у мінському ізоляторі на вулиці Окрестіна. Російські медії протягують інформаційну атаку супроць керівництва Білорусі. Тим часом лідер російської компартії Геннадій Зюганов виказав обурення стужки «Хросне батька 3», показаної по НТВ. Назвав її антибілоруською. У Подмосков'ї супрацовники російської дорожньої міліції затримали за перевищення хуткості до 140 км у годину джип помощника президента Білорусі Віктора Шеймана. Після його відпустили без складання протоколу. Черги на білорусько-українській межі протримаються до кінця літа, заявляють у Державному поміжному комітеті Білорусі. Протягла черга у машинах на в'їзд-виїзд праз білорусько-українську межу може досягати 1,5 км.
У ефірі Радіо Свобода. Перед мікрофоном Тетяна Поклад. Поступіть у престижні університети Москви можна поводле так званих президентських програм у праздержавні конкурси. Але білоруси цілком самостійно поступають, до прикладу, у Московський інститут міжнародних дочинінняў і при гэтым не платять 8 тисяч євро в год за навучання. Гэта выйсце для тих, у кого з-за грамадской активності характеристика такая, что с белорусскими ВНУ возникают проблемы. Досвід, парады и про белорусские студентские землятства в Москве. Все это у передачи «Белорусское замежжа». Передачу подрихтовала и вяде Татьяна Пухлад. У большині передачах «Белорусского замежжа» беруть удел белорусы из заходних краин, с далеких інших континентов. Памятаю, кольки годов тому, коли я задумала расповесці про московских белорусов, студентов, коллеги мяне раскритиковали. Ну, наўрад ці гэта цікава. Да і хіба гэта замежжа Москва? Але у Москве ёсць прэстыжны ўніверсітэт, дзе вучацца беларусы, і не толькі тыя, чыя кандыдатуры адабраў беларускі ўрад. Георгій Плашчынскі, адзін з такіх студэнтаў.
Шмат людзей, ну, напрыклад, у Беларусі, яны памятаюць наконт МГІМО як універсітэта дастаткова прэстыжнага, і калі ты гаворыш, што ты там вучышся, то звычайна ўспрымаюць гэта дастаткова добра. У гэтым сэнсе яны можа не лічаць, што гэта замежжа, але між замежжа гэта ўсё ж такі з'яўляецца. Іншая культура, па-іншаму ўладкаваны свет, і, канешне, асабліва гэта датычыцца Москвы, дзе зусім іншыя правілы, чым не толькі Беларусі, але напэўна і ў астатняй Расіі.
Георгій – студент 4-го курса факультета політології, отделення сусветної політики у Московському державному інституті міжнародних дочинінняў. Гэта насамрэч університет, а назва МГІМО, ось саме гэта абревіатура, альбо такая назва університет МГІМО, у такім сполученні так і ўжываецца. Гэта вядомы бренд, який не лічаць вартым змяняць. Гэта Московський університет – лідер у долученні до Болонського процесу, має домови об студентському обміні більше, як з 1,5 сотні ВНУ у світі. І це значить академічна мобільність і так само те, що там можна отримати так званий подвоєний диплом. Ну і поводле різних рейтингів – високі показники. Наприклад, на початку цього року у штаб-кватері ААН у Нью-Йорку, коли визначалися рейтинги аналітичних центрів, МГІМО увійшов у першу десятку лепших науково-дослідчих центрів Центральної Усходньої Європи, а серед адукаційних дослідчих центрів зайняв перше місце.
По некоторых напрямках, там, ГИМО, альбо некие иншие вузы, они рахтуют лепшие специалисты, у них есть лепшая база, але просто, коли этой рейтинге створается, то там есть, ну, некий усталеванный набор критериев. И тому, я думаю, что университет треба разглядать, как бы, неким цалком, то бок, какая там атмосфера, да, вот, чтобы, что люди тебе там знаходят, шмат роли играет, так само, какие люди там, как, вот, кованый процесс, весь, навушание, то бок, не только программы и профессоры.
Падрабязна пра гэта ёсць і ў блогу, і ў інтэрв'ю і артыкулах Георгія Тлашчынскага. Можна непасрэдна распытаць яго ці іншых беларускіх студэнтаў. Канешне, рэйтынгі гэта толькі невялікая частка звестак аб універсітэце. Ну а яшчэ ёсць і знакамітыя выпускнікі, і рэкорды. Напрыклад, за МГІМО сёлета кніга рэкордаў Гіннеса прызнала сусветны рэкорд па колькасці выкладаемых замежных моваў. І такі яшчэ цікавы для нас рэкорд. Сярод замежных студэнтаў МГІМО беларусы там названыя самымі лепшымі па вучобе. Георгій вось плануе атрымаць таксама чырвоны дыплом. А што ўвогуле дае дыплом гэтага універсітэта?
Россия долучшая до баланского процесса. ГИМО лечится одним из лидеров в этом процессе у России. ГИМО координует специальный сайт, как просовывать баланские стандарты в российскую систему эдукации. И диплом ГИМО признают, в принципе, по всему свету, где признаются баланские стандарты. Потому что, например, когда мы обучаемся, то наши отзнаки одразу переводятся в амаль все системы, как светные, какие используются в эдукации. То есть мы одразу отримываем отзнаки по 100-бальной системе, как, например, у США. Мы одразу отримываем отзнаки у системы литр А, Б, С, Д, которые будут в Европе. И при этом мы имеем так само отзнаки на кшталт 5-бальной системе, как это делалось, звичайно, например, там, в советской системе эдукации. И когда студент заканчивает бакалавриат или магистратуру и отримывает диплом, то его отзнаки, они переводятся по всех всесветных стандартах, то он может потом приехать с этим дипломом там, в Францию, или там, в Вашингтон, например, и поступать там, у местного университета без никаких проблем.
Ну и что треба для поступления? Ці з'являється, так би мовіць, добрословення белорусских урадовых структур обов'язковой умовой? Наколько складано поступить?
На конт того, ці складано поступить туди, ви ведаєте, не вельми. Тобок, коли я поступал в МГИМО, то у меня была такая ситуация, то есть, что мне было складано поступить в белорусский вуз. Ну, я, в принципе, занимался громадской деятельностью, и, может, это не как отвестовывалось на тем, что я в унику отрывал после выхода со школы. Так вот, а в МГИМО не треба никаких ни характеристик. Вы видите, что во все белорусские вузы помимо быть характеристики, например, от директора школы, от МГИМО такого не потребно, то ты сдаешь испыты, и когда ты эти испыты сдаешь добро, то ты вступаешь. Там достаточно развитая система, там три испыты.
Один з гэтых іспытаў – замежная мова. Ён, звычайна, першы і самы, бадай, складаны. Пасля яго колькасць абітурыентаў разоў 5-6 змяншаецца, кажа Георгій.
Але, у принципе, поступить не так складано. Во-первых, потому что помимо Беларуси и России денежные домовы на конт обмена с студентами. И есть так званая президентская программа. Эта программа, мается на увазе, не белорусская, а хуже российская. То бок. Россия позволяет учаться в своих престижных университетах людям, например, там, с Казахстана, с Узбекистана, с Беларуси. Ну, например, в МГИМО. И в рамках этой программы Министерство замежных справ Беларуси совместно с МГИМО отбирают и одобряют, что вот, прикладно, по 4-5 студентов из белорусских вузов, которые имеют очень высокий уровень отзнаков и которые проходят умовые тесты. И после этого, после первого курса, они едут в Москву протягивать свое обучение МГИМО. И после этого они подписывают домову с Министерством внутренних справ Беларуси и после этого уже после окончания своего учебы работают на Министерстве замежных справ Беларуси. А лишь можно поступить в той же МГИМО и самостоятельно, как заработал я. То бок, я когда не дивно, але в рамках Союза державы денежная вот эта домова и белорусские студенты имеют полное право проехать в МГИМО и поступить туда, как российские студенты.
Ну, вот приклад того, как поступил Георгий, подтверждает еще один показник рейтингов МГИМО. Сёлета этот университет был признан самым прозрыстым ВНУ у России у сферы приема студентов. Что год у МГИМО недзе каля 30 студентов с Беларуси можно налічить. Нехто по домове с белорусским МЗС, нехто самостойно. І не обов'язково за оплату. І громадяни Білорусі можуть вчитися безплатно. Георгій Плащинський.
Достаткова цікаво, тому що все ж таки союзна держава якби не уявляє себе великого такого моцного утворення, але тим не менше з цієї домови дійнічують, і білоруські студенти можуть приїхати у МГІМО і навчатися там безплатно. Як російські студенти, бюджетники, хоча навчання в МГІМО коштує доволі дорого. Тобто для заміжних студентів, наприклад, які приїжджають там з Франції або з деяких інших країн, це коштує приблизно 8000 євро в год.
Ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя. Білоруський студентський досвід у престижних ВНУ Москви». Передачу веде Тетяна Поклад. Білоруське студентське землятство у ВНУ сусідніх і близьких з Білоруссю країнах мають, до речі, давню історію з часу російської ще імперії. Землятства такі існували, до прикладу, на початку минулого стагоддя у Тарту, гэта тепер Естонія. Ну а тепер землятства, білоруське студентське землятство, єсть тільки у Москві. Георгій Плащинський – лідер і один з ініціаторів білоруського землятства у МГІМО. І від 2009 року він і старшиня ради землятства усього університету.
В принципі, є землятства білоруські у інших вузах російських. Але, звісно, те, що ми створили, це некий стимул дало. Було, в принципі, землятство у університеті нафти і газу Губкінським, де був Ян Марков. Зараз, навіть після того, як Ян Марков тут з'їхав, десь пройшов год, напевно, і зараз там знову творилося білоруське землятство. І була навіть ніяка ідея зробити ніяку агульну організацію білоруських землятств студентських у Москві.
Спроби організувати молодь Білорусі з московських університетів, ну і заодно приглядувати за гэтай молодзю, напевно, робила білоруська амбасада на початку 2000-х годів. Гэта так званое БМЗМ – Білоруське молодзевое земляцтво Москвы. Давняя ўжо гісторія. Але студенты тады пачалі ствараць самі нефармальныя і фінансава цалкам незалежныя земляцтвы, у якіх рабілі тое, што яны самі лічылі цікавым і вартым. Вось жа Яна Маркова, які ўжо закончыў Московскі універсітэт нафты і газа імя Губкіна і вярнуўся ў Беларусь, і які быў ля вытокаў зямляцтва, памятаюць і цяпер у Маскве. Ды і ён па-ранейшаму на сувязі з маскоўскімі сябрамі. Ян прыгадвае, што на самым пачатку сваёй вучобы, гэта ўжо амаль 7 гадоў таму, ён хацеў зрабіць прэзентацыю аб Беларусі ў сваім універсітэце і звярнуўся ў амбасаду за матэрыяламі. Там яго сустрэлі прыязна і запрасілі далучыцца да стваранай амбасадай арганізацыі.
І мене паклікалі на першы сход, ось пасля таго, як я туды звярнуўся, гэтага зямляцтва. На першым сходзе я прысутнічаю, але нешта пасля ці тое больш не было ніякіх сустрэчаў, ну, больш я не бачыў ніякай такога жыцця нейкага, хаця мяне запрашалі на некі там некалькі канцэртаў афіцыйных, ну і ўсё.
Гэта прыгадываў Ян Марков. Ну, вось тады моладзь пазнаёмілася, дадаліся новыя кантакты праз сайт, які тады ствараў Алесь Чайчыц, які цяпер, дарэчы, працуе ў Вялікай Брытаніі. Ну, і вось моладзь пачала рабіць тое, што ім самім было цікава. Прыгадывае Алена Кміт. Яна жыве ў Маскве ўжо каля 6 гадоў.
А я гэта углядзела, ну, там, перабічна ў інтэрнэце, там, праглядала сайты, там, ну, як мне там атрымалася, я напісала... Давайте сустрэнемся. Ну, там, можа, нас сустрэлась чалавек 8, напэўна, і мы з Яном там, ну, знайшлі друг друга, карацей, вось, пачалі там перабой у яго адны ідэі, мне другія ідэі, адразу там напісалі план на год, якія святы там, як каго можна запрасіць і што рабіць на гэтых святаў там. Карацей, пачалі гэтым так цесна займацца і людзей паднімаць.
На сустрэчы ў кавярнях збіралася і па некалькі дзясяткаў чалавек, а кіраўніка, уласна, не было, прыгадвае Алена Кміт.
Для сябе цікава і вельмі хочацца, каб людзі ведалі таксама. Вось да нас людзі прыходзілі, першае свята мы рабілі каляды. Людзі прыходзілі, казалі, а мы вось там 25 гадоў жывем на свеце, у Беларусі такіх беларускіх калядаў ніколі не бачылі, як у вас. Хаця мы тады магчымасці не мали нікого запрашаць, нішто, ўсё рабілі сваімі сіламі.
І купалле 2008-га, якое ладзілі Ян Маркаў і Алена Кміт, і цяпер прыгадваюць у Маскве. Гэта была цалкам нефармальная структура тое зямляцтва, але яна жыве цяпер. Ну, а вось зямляцтва ў МГІМО, ва ўніверсітэце МГІМО, гэта, ўласна, універсітэцкая традыцыя. Георгій Плащынскі.
такая пошла как бы хваля творения земляцтва менавіта у 2008 году. Творилася Рада земляцтва, створилося венгерское земляцтво, французское земляцтво, союз израильских студентов створился, стало больше активности. Олимпийские гульни серед замежных студентов, концерт национальности, тыдень международного бизнеса. И белорусское земляцтво так само начало удельничать у всех этих споборництвах, запрошать артистов. Ну, мы робили, например, такую аматорскую выставу по мотивах книги «Солнца» Артура Клинова. Ну, робили свои ролики про белорус так само, потому что не было якостных. Мы запрошали уже в другий год белорусских артистов. В первый раз запросили группу «Тестаментум Терра», в другий раз Дудара Дениса Сухого на концерт «Национальности».
Георгій Плащинський – студент 4-го курсу університету МГІМО Московського державного інституту міжнародних дочинінняв. Один з ініціаторів і лідер білоруського земляцтва і керівник Ради земляцтва університету. Коли я не запиталася у Георгія про все, що вам цікаво, ви можете знайти більше інформації, де контакти і посилки у інтернеті. І нагадаю, на сайті свобода.орг можна знайти і посилки, і контакти, і саму передачу «Білоруське заміжжя» можна слухати у зручний для вас час. Це ваша передача, так що долучайтеся. Ви слухали передачу «Білоруське заміжжя» про білоруський студентський досвід у престижних ВНУ Москви. Передачу підрихтували і вела Тетяна Пуклак.
Жнівень з Ларисою Генюш. Достагоддя видатної поетки в ефірі Радіо Свобода. Цикл передач під назвою «Неводом з Олів'янки». Історії і апокрифи життя Лариси Генюш. Щодня на наших хвалях одна історія і один вірш у авторськім читанні. Слухайте голос, який віставав у Білорусі свободу.